А сред сеждавам се последните песен и особено последните думи в нея, там се говореше, Бог ще допусне да се случи с неговото дете само онова, което за него е от полза и му дава исцеление. Ако във връзка с това ще четем Евреи 11 глава или 2 Коринтяни 11 глава, някои пасажи или истории за трима мъже в огнената пещ, изпитанието на Божиите деца и за пророците, които се вървели по особени пътища. И тук чухме, че Бог ще допусне да се случи с неговото дете само онова, което за него е от полза и му дава изцеление. Унеси Божии мъже, които се проповядвали пътя на спасението, Павел и Сила, са били толкова много бити и хвърлени в затвора. И това е било от хората такава награда за това, че те се проповядвали Божието благовестие. И възниква въпроса, дали той допуска за своите си деца да се случва това, което е за полза от тях и за изцеление, а по кръстием тече кръв. Ние често не можем да разберем Божиите пътища, тъй като те изцяло противоречат на това, което ние разсъждаваме. Не е нужно да започваш да изследваш Божиите пътища, да вникваш, защото неговите пътища са по-високи от нашите, неговите мисли са по-високи от нашите мисли. Обаче той мисли за нас, за любов и мир. Аз трябваше да разсъждавам за вчерашната вечер и днешната сутрин, колко е Божието милостиво предложение, как Бог говори с нас любов, и Той настоява, Той не изговаря проклятие и не разбива човека така, че Той да бъде абсолютно разпръсната парчета. Той допуска да слезе меча на Неговото Слово и понякога Той наранява, но само за да бъде дадена помощ. Той привързва, Той изцелява, Той помага. Той спасява и изцелява. Кой може тази божествена любов да изрази, както е длъжно? И тук не се казва, никога не се бой по времето на тъмнината. И все пак колко пъти ние се страхувахме за нас, за нашето бъдеще, състоянието ни. Често спорихме с Бога и казвахме, Господи, защо всичко това става? Често един или другия казваше, Господи, не мога повече да вървя напред. Това вече е в повечето. Господи, кога ти ще пратиш помощ? И ние си признаваме всичко това. И ние имаме увереност, че нашия Господ нас не разбира. Знаете, какво е написано за Гецсиманията? Той започна да се страхува, да трепери, ако Бог е останал в духовната си телесност там в небесата и не би дошъл тук в обикновено плитско тяло, в Исус Христос, нашия Господ, може Той и не шеше така да се чувства и да бъде съпричастен към нас. Обаче днес няма такива обстоятелства, в които ние да изпаднем, и което Господ да не може да не помогне да бъде съпричастен. И затова Той е станал такъв първосвещеник, който може да не съчувства в нашите слабости. В Стария Завет Бог изговаряше преситата от горе, а в Новия Завет Той стана проклятието заради нас, и Той не дари своето си благословение по Негова милост. По всички тези думи, които ги четохме чак до тук, отново и отново ние чуваме Божият глас. И тук отново се акцентира на думата «глас». Моите овце слушат моя глас. Може би трябва първо да си вземем няколко овце и да ги гледаме, за да разберем тези неща. Особено когато става тъмно и някой идва, овцете не знаят какво става. Само когато те чуват гласи, тогава за тях всичко е ясно, не е порано. Те само гледат и те не знаят какво да мислят дори в този момент. Но когато те чуват гласи на техния пастир, тогава всичко е ясно дори в тъмнината. Ако ние дори искаме да се обърнем към това слово, може би трябва да започнем от нашия ум и да питаме, Господ казва, че който не влиза в кошарите на овцете през вратата, а след това той казва, аз съм вратата, а този, който влиза при овцете от някъде другаде, той е крадец и разбойник. И има един такъв. Ако той влиза на хално, тогава той не влиза през вратата, защото вратата е Исус Христос. А ако идва сатаната, той не може да мине через Исус Христос. Затова той се опитва да мине по друг начин, да влезе. И затова трябва да бъде внимателни, някой да не бъде излиган от него. Господ иска ние да бъдем будни, да се молим, да различаваме, кога Той говори с нас. И в цялата му негова реч ще има утешение, изграждане, увереност и всичко, от което ние имаме нужда като Божие деца. Аз имам едно кратко слово днес. Тъй като мисля, че сърцата ни са изпълнени с благодарност. И какво би било по-добре за нас, освен да благодарим на Господа за това, което Той е направил. Аз съм ядосан на дявола, на врагът на нашите души, когато ние понякога много го слушаме. И често са попадаме на неговата видица, и той нас не води за носи. Защото ние не винаги изцяло се доверяваме на Господа и не изцяло приемаме неговото слово като истина. Но ние трябва да виждаме, че дявола е победение враг. Да, той имал властта дори над смъртта. Вие това го знаете, пише го в Евреи. Словото, което аз, може би, даже и не исках да го чете, но тъй като ние сега сме в тази тема, тук пише Евреи 2 глава, стих 14. И така, понеже децата са участници в кръв и плът, то и той подобно взе участие в същите неща, за да уничтожить через смерта този, който има властта над смерта, то есть дьявола, и да избави всички у нези, които через страхи от смерта, през целия си живот са били подчинени на робството. Можем ли не да вярваме, че това се случило на Голготата? Амин. Че това наистина вече е извършено дело и дявола беше победен, смъртта беше победена. О, смърт, къде ти е твоето жило? О, ад, къде е твоята победа? Ние вече нямаме нужда с това да имаме работа. Това вече е станало. Господ е победил. Но ние само трябва да вярваме, че всичко това е станало заради нас, и то не принадлежи онова, което е било придобито на Голготския кръст за нас. От Лука 10 глава 17 стих, «И 70-те се върнаха с радост, ученицте. И казаха: «Господи, в Твое то имя, как вот там и станало, тему рассказаха». И второй этот час на 17 стих те казват: «Господи, в Твое то имя демони те не сопокуряват». И знаете, как во Господь им отговори на това? А той им каза: «Видях сатана да пада от небету, като светкавица». Сатана те е победен. Има три места Библията, където се говори, че сатаната е свален долу. Знаем също, че има няколко места за пришествието на Господа. Първото му пришествие, второто му пришествие и третия път тоже дойде. Важно е да вярваме, че Бог има план со своей си церква. И това е възможно. И нека сега бързо да отидем Исаия, 14 глава, стих 12, и пише следното тук за сатаната: «Как си паднал от небету ти, сияйна звезда, синяна зората, как си отсечен до земята ти, който тыпчеше народите». Това е едното място. Второто сега тък му го четохме, че сатаната паднал от небето като светкавица. И третото място е в Откровението, 12 глава, където пише, че дявола, сатаната с неговото войско абсолютно вече напълно е хвърлен долу от небесната сфера. Некогда четем стих 10. Откровение 12 глава, стих 10. «И чух силен глас на небето, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на наше Бог, и властта на негове Христос. Защото се хвърли долу обвинителят на нашите братя, който ги обвинява денями нощем пред наше Бог». Може да четем това от 7 стих. Той първо беше хвърлен долу на земята, още в началото, и от дните на Едемската градина той върши зло на земята. Той беше победен от Христос. И Господ казва, че видял, как той паде от небето като светкавица. Всички ние вече сме виждали светкавици, виждали сме, как мълнии може да се появи в един миг, и тя изчезва. Небавно, но като светкавица, той е бил хвърлен долу на земята. И вече той го нямаше там в небето. И затова тук Господ казва още: «Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на враги. И нищо няма да ви повреди». Сатаната може да прави различни злини, както на Йов, той може всичко да разруши, да разхвърли, да разтипчи, но той няма право да докосва душата ни, наше живот, защото ние сме били предопределени да видим Божията слава. Ние сме били изтъргани от Него. Той може да иска и да бъде ядосан много, да покаже свой это ярост. Во стих 2 и стих Лука 10 глава пише, «Убаче не сирадвайте на това, чи духовете ви се покуряват, а сирадвайте, чи имената ви се записані на небесата». Каква голяма привилегия! И блаженный человек, който может да сирадвай на еноту и на другуто, от одна страна, чи имената не се записані на небесата, а от друга страна, чи дьявола беше победен, той беше хвырлен долу, и чи наше Господ, като семето на жената, потомството, той, смачка главата на уназе старовременна змия. Това не ли истина? Амин. Не ли това се е случило? Амин. Тогава давайте да вярваме, както и днес утринта казахме, дьявола может быть много мощен, но Бог и всемогущий. Сатаната можешь со своей силой додержи, но Бог со своей всемогуществу истыргна, изведи и недоведи славна ты свобода на Божие эти деца. И в стих 2 сей первый соговори. Все ж те час Иисуса зарадва в духе и каза, «Благодаряте, Отче, Господи, на небе то и земята, че си скрил това от мъдрите и разумните, и си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така ти се видя угодно». Все ж те час Иисуса зарадва в духе, и той казать есть скопоценне думе. Господи, на небе твоя земята, Отче, чи ти тази тайна, каква тайна? Чи ти тувагу скрил, от мытрите и разумните, но ти сего открил, на тези, което са неврисне. Да, това трябва да бъде открито на нас от Бога. Цялото искупление, цялото откровение на Бога в Христос. Това трябва да бъде дадено на теб и на мен. А до тогава не само идваме към делото само с наше ум. И то няма да работи. За Божите неща трябва да разсъждаваш по Божественото. Духовното трябва да бъде разбираемо от духовна гледна точка. И ние, Божието царство, нямаме работа с земни неща, но с Бога и с това, което Той обещал и което Той прави. Давайте това Божествено откровение да го носим в сърцето си. Дявола е бил усъден. А ще го прочети, да го знаем, че то е написано. Тъй като всъщност то се отнася към ядрото на благовестието. В Йоан 16 глава написани са такива чудесни думи. Йоан 16 глава от стих 12. «Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви води в цялата истина, защото няма да говори от себе си, а каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Защото от моето ще взема и ще ви известява. Всъщност, какво аз исках да ви прочети? Това са стихове, където пише, че той ще изобличи свети за грях, защото не вярват в мен. Това е написано по-нагоре. Моля, извините ме, това е от 7 стих, Йоан 16 глава. Аз обаче ви казвам истината, за вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, застъпникът няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. А когато той дойде, ще изобличи свети за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мен. Вижте, колко кратко е казано, но много смисъл има в това. За грях, защото не вярват в мен. За правда, защото отивам при Отца и вече няма да ме виждате. Римляне, 5 глава, като сме оправдани чрез вяра, Божието оправдание чрез Исус Христос, нашия Господ. И след като това се е случило оправдание, той вече отиде в славата. И сега, вижте, стих 11. «И засит, защото князът на този свят е осъден». Ние трябва да разберем, че както Моисей е издигнал в пустинята медната змия, така и Христос е бил издигнат на кръста, и чрез Него, дявола, върху когото е цялата вина, защото Той за всичко е виновен, Той е бил осъден, и като светкавица е бил хвърлен на земята. Изкуплението е било извършено. Битката вече се е случила. Тук се говори, че Святия Дух наш ще ни изобличи за грехи, за правда и за съд. За грехи, защото не вярват в мен. Това може да го четем в Йоанн 5 глава. Ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. Ние трябва да вярваме, че Той е Асъм, че Той е дошъл, за да изкупи нас от греховете и да възстанови всичко, което е било изгубено и повредено. Но тук се говори за съденето, че князът на този свят е осъден. Евангелието от Лука ние четохме. Видях сатана да пада от небето като светкавица. И князя на този свят е осъден. Това вече се е случило. И сега Святия Дух трябва да ни отвори очите ни. И Господ казва, благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, че си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Тебе ще благоугодно. Давайте да четем Лука 10 глава, стих 17. За да знаем, на какво се позовава Господ. Возлюбени, не имаме право да вярваме на завършеното дело на изкуплението. Да, ние сме били изкупени, цената е била платена. Наш дълг цели е бил заличен. И врагът повече не може да пише, тъй като цялото писмо против нас е било разкъсано. Дори и сега да иска да пише нещо против нас, това вече няма резултат да има. Той няма никакво право на нас, тъй като всичко е било платено. Но на нас това трябва да ни бъде открито чрез духи, че ние имаме дело вече с извършеното дело на изкуплението. Стих 25 ние имаме много прекрасно описание, което сега няма да го говорим подробно. Стих 27, Лука 10 глава. А той отговор казав: «Де возлюбиш Господа, свой Бог, з цел тусі серце, з цела тисі душа, з всічка тисі сила, і з цілісі ум, і ближнісі, як ту себісі». Ні, чух ми в тазі проповідь на брат Бранхам, чи ні трябва і сяло, де будем утворені, нікоді де не поставимі знак на забрана, но просто докажем, Господі, етусем, приймімо таке в кикифтусем, управлявай мен моєту время в зимі всічку, коєту імам, і всічку коєту імав в мен. Има достаточно много хора, които служат на Бога с устни, но не поистина и не в действительность. Той иска да направи от нас такива хора, които хотят в неговите пытишта, които са отдали себе си на негово расположение, които той может да благослови и да ги употреби. Тук се говори, че не трябва да обичаме Бога, наше Господ, з цяло тисі душа, з всічка тисі сили, з цілі сі ум, з цяло серце. Да, такая. Дурі з цілі сі ум треба да обічами Бога. А як то вае возможно? Кугато не размішлявами в границті на неговото слово, кугато неговите мисли са наші мисли, то такая. Само з думи ніщо не става. И благочестие то сопризнава пред Бога, когато то едва от него, а не когато не нашу годунасями. И така, треба да обичами Бога, с цялото си сердце, всичка ты си сила, с цели си ум. Какво не то говорих ми? Чи Божа эта любовь никуда не започнула, и тя няма да свырши. Не может така, неска обичам, утре вече не го обичам. Ты като в твоей Библии, в моей Библии, 1 Коринтяне 13 глава пишет, что любовь та никуда не пристава. И пророчество то ж те свыршит, и знание то, всичку тва и временно, но любовь та тяж те устане. Тільки тут тя няма началу, і Божа та любов, акоя била і злята в серця тені, через Святий Дух, тугава не імами, і не носим себесі, тя не така часам у днесі, но тя і завінаги, тільки тут тя і от вічну ста. Но сега втору ту едва. Може би то не много не подхожда. То звучить така. И ближнесі, як ту себесі. Молеві, не продовжавайте дочитати, но погляньте наперед. А все, що продовжавам, винаги дочити, но сега некогда се спрем. Кой, според Біблията, е твоє ближнє? Молі, не го чтите. Дурі через учила, на горі, на долу, не глядайте сега. А все, что ему мучила, вече у старях, но кой испорит Библия, ты твое ближнет? Твой труден вопрос. Кой и по-библейски твое ближнет? Братко, сестро, чудесно, за что не? Сега ж тебе го прочити. Кой испорит Божий погляд и твое ближнет? Тільки то он за чоловіки питав наш Господь Ісус. Стих 29. Но той понеже іскаше да оправдає себе си каза на Ісус. А кой и моет ближен? И сега отговорит Ісус каза. Един чоловік слізавши от Иерусалим в Єрихон и налетя на розбойниці. И ви знаете, как вот там станало. Ви знаєте, кой і твоє ближнєт? Наістина ли го знаєте? Твоє онзи, който е пострадал на пите, който е попаднал в ръцете на разбойниците, бил избит до крив? Можем това да го прочитем накратко. Тук пише, много ясно. Един човек слизаше от Иерусалим в Ерихон, и налетя на разбойници, които го съблякоха и на раниха, и сеутидаха, като го оставиха полумъртъв. Това наистина така се случва. Хората нападат и след това на ранявах и се отиват. Сякаш нищо не се случило или нищо не станало. След това случайно слизаше по този път свещеникът и като го видя подмина, също и левита подмина го под срещната страна. И след това там минаваше един самарянин, който може би също се попаднал на разбойници и имал голямо съчувствие. Той знаел какво е, когато нападат на теб. Човекът трябва да има божествено състрадание, за да може това да бъде изявено на другите и да има пробив. Иначе ни просто така си клатим главата и казваме «Да, така се случило, нямал късмет». Да, той лежи полумъртъв, долу. Ми аз това не съм го правил. И тръгва си напред човека. И вижте какво става след това. Някъде пропуснем малко и стих 36. Кой от тези тримата ти се вижда да се е показал ближе на изпадналия сред разбойниците? А той отговори. Онзи, който му каза милост. Исус му каза, иди и ти прави също така. Този човек искал да бъде блажен, или това е бил един от учителите на закона, който е душил да го изкушава. Винаги е имало хора около Господа. Мисля, че тази история иска да ни каже много неща. Най-вече да обичаш Бога с цялото си сърце, с целия си ум, с цялата си душа и нашия ближният, както себе си ни обичаме. Ако същия човек би утешил, би тръгнал на Кадилак от Иерусалим в Ерихон и нищо не щеше да му се случи, тогава и нямаше нужда за помощ. Но този човек по пътя налетял на разбойниците, които се го съблякали, наранили го и те си тръгнаха по своя път. А свещеникът, който е бил благочестив човек и могъл да получава другите каквото правят, но това поучение било само в четвърте стени на синагогата, а не по-нататък от това място. Тук не случайно Библията казва, един свещеник случайно слизаше по онзи път и так увидя подмина под срещата страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя подмина под срещата страна. Те двамата са били набожни хора, са участвали в служението в храма или в синагогата и те нямаха време за този човек, който лежеше там полумъртъв. Те искали, вероятно, да извършат по-добро служение в Господния дом. Обичай Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила и целия си ум и възлюби ближния си, както себе си обичаш. И тази любов била изявена в едно милосърдие. Онзи, който му оказа милост, а той отговори. И Господ тук даде отговор. Иди и ти прави също така. Образът на мислите на Исус, това е образ на мислите на човек, който не гледа на другие отгоре надолу, но повдига го и се грижи за него. Тук не само се казва, че са го намерили, Но още се погрижи за него той, самарянинът, като изляна раните му масло и вино, и той се погрижи. Възлюбени, когато ще стигне до там, че ние като членове на тялото Христово сме свързани един с друг, така че ние усещаме къде е нашия ближният, който някой се попаднал на разбойниците, бил ограбен и вреда му направили, а ние няма да го подминаваме, няма да го нападаме още, но ще се погрежим раните му да бъдат привързани да дойде изцелението. Има слово в пророк Езекиил, 16 глава, което е за всички нас. Стих 6, тук пише: «И минах покрай теб, и ти видях да се валяш в кръвта си, и ти казах, както беше в кръвта си, живей! Казах ти, както беше в кръвта си, живей!» Какво е това било там? Всички ние също така сме изглеждали в Божиите очи, както онзи, който е налетял на разбойниците. И ако всички биха нас не подминали, дори да клатят главата си, но само един ни не подминал, това е бил нашия Господ. Той яви на нас своето божествено милосердие и милост. Той, видя, че ние лежахме в кръвта си, и той каза: «Живей!» Ние сме получили по милост вечен живот. Бог е сключил с нас нов завет на Голготата. Ние можем да бъдем сигурни, че всички обещания, които той е дал, те ще се изпълнят. Когато брат Бранхам вчера чухме, той казав неговата абсолютна искреност и честност, я го записах, неправилно разбрал Господа или е поступил не точно така, както му било казано. Аз помислих и за себе си. Едно е да чуеш Божията реч, а другото е на 100% да я разбереш и така да направиш, както ти било казано, да го изпълниш. В такива моменти това минава като нож в сърцето ми. И особено размишлявам за последния случай, когато Господ говореше: «Каквото беше преди, то беше изпълнено, и аз не трябва да се тревожа за това». Но точно това, което беше казано: «Събери ми мой народ». Когато брат Бранхам говореше за това, споделяше, че дори Господния ангел застанал на пътя му и още веднъж му повторил: «Нали ти казах, че първо трябва да отидеш в Африка, а след това в Индия?» И той каза: «Господи, аз не съм достоен да бъда Твоя слуга. Ако Ти угодно, вземи от мен Твоя дух и го дай на някой друг, който може това по-добре да го направи». Това така може да го разбере само онзи човек, който самия той получил поръчение, дори да бъде малко. Тогава аз поставих въпрос пред себе си: «Господи, дали аз съм го направил? Как да го правя?» Винаги е много добре, когато Господ говори, но след това идва една огромна отговорност, която е свързана с Божественото поръчение. И аз имам надежда, че ако все още не се е случило, то ще стане. Аз бих желал да видя новозаветната църква, събрана пред Божието лице, като църква на Новия Завет, че наистина онова, което се е случило на Голготата заради нас, и повече няма борба или съпротива Но познание, това се отнася за нас. И това не е било дадено, така че да можем да се издигнем с вяра и да вървим напред. Ако това не е така, така в случае ни молим, искаме, молимся за унези неща, които вече Бог ги е дал, без да осъзнаем, че ние вече ги имаме. Споминавайте мен в молитвите си и кажете, Господи, не само заради нашия брат, но заради Твой народ, Твоето дело, държи Твоите ръце над нас и упазение, помогни Твой народ да бъде събран пред лицето Ти, народът, с който Ти си сключил завет чрез жертва. Ние знаем, че на Голготата жертвата беше веднъж завинаги донесена. И вече не е нужно да бъдат принасяни жертви. Първосвещеникът трябвало да донася за себе си и за народа всяка година жертви. Но нашия Господ, като първосвещеникът на бъдещите добрини, Той е влязал в светилището със собствената си кръв. Нека това ние да го разберем. То се е случило. Голготата, това е реалност. Изкуплението, упрощението, мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. И всеки, който има мир с Бога, то е също, ще има мир с други хора от Негова страна. Бях на едно място и бяха казали, че който ще се скара с този брат, самият той е виновният. И то може наистина така да бъде, защото този, който е новороден от Бога и в себе си има животът на Исус Христос, тогава трябва да бъде изявена и естеството на Исус Христос. Ние чухме, и с това ще завърша, брат Бранхам каза, че духът, който е в нас, той ще бъде изявен в делата ни. Ако духът на убийц в нас е, тогава наоколо нас ще има убийства и смъртни удари. А в друга проповед той казва, че ако аз бих имал духът на Шекспир или Бетховен, аз ще да бъде като тях. Ако ние имаме в себе си духът на Христос, тогава в нас е естеството на Христос. Писанието казва, че който няма Христовия дух, той не е негов. И след това някъде отидем набързо към това, че Христос е дошъл не като Спасител само, който прощава греховете, но Господ може чрез нас да дойде към правото си и в нас. По време на слушание на проповедта, в кого се е появило желание совсем по друг нов начин да посвятим себе си на Бога изцяло. Позволете ми да видя ваше ръце. Да, такая, мисля, че всички не това го имаме. Без изключения всички имаме дълбоко желание и тъга. О, Господи, нека така да стане за слава на Твоето свято име. И тъй като Бог това желание е вложил в нас, също и Той ще го задоволи, тъй като Той е дал слово на обещание и Ему вярваме. Амин. И тъй като ние вярваме, искаме да се изправим, да излезем напред и да Му благодарим на нашия Бог за Словото, което имахме възможност да чуем, за посланието, което Той ни е дал по Негова милост. Може би ние ще пеем, но давайте наистина с ново мъжество, не с високомерие, но с мъжество да благодарим на Господа Той истинен, Неговото Слово истинско. Той е верен во всичко, което прави. Той е обещал, че няма да ни остави. Ето ни сме тук. Нека да пеем. Такъв, какъвто съм. и здигнете рецетиси, такив какевтусем. О Боже, Агнец, аз идвам, аз идвам. Аллилуйя, аллилуйя. Аз ем искупен через него в это крыв. Аллилуйя, аллилуйя. Колку ми е добре. Аллилуйя. Аллилуйя! Спасителю моят! Аллилуйя! Колко е добре, да быда спасен! И още веднъж! Возлюбені, не чухме Боже ту скапоценну святу Слову. Това не беше човешко Слово, това е Боже Слово. И ти като то е Слово то на Бога, то е да и амин. Не му вярваме. Дори врагът, ако иска да не задържа, то и няма да успее. Този, който е най-силният, е душил и не извел, и стригнал не. Иоанн пише, че този, който е в вас, е по-силен от онзи, който е в свети. Вярвам или не на това, то така го пише. Дори да бъде единия мощи, но другия всемогъщият, и той живее в сърцата ни чрез вяра. Така че онова, което Той е придобил за нас, сега да го опази в нас, нищо да не загубим. Тези почивни дни нека да ни дадат увереност и да ни укрепят в вярата за дълго време. Това беше мощно, също и думите, които бяха прочетени. Ако дори това изглежда за нас невъзможно, дали това е за Бога и невъзможно? Не. И още веднъж, не. Онова, което за теб и за мен е било невъзможно до днешния ден, защото ние сме се опитвали, давайте сега това да го отдадем на Бога и да видим, как Той може да го извърши. Докато ние правим със собствени сили, да, Той не позволява. Но когато ние вече не можем и казваме, Господи, аз вече си вземам рецепти от това, не мога. Опитвах се, но не мога да го направя. Молите, не брави го ти това. И тогава то се случва. И изведнъж ни се очудваме и отдаваме слава на Него. И знаем, че това не аз съм го направил, не сами от себе си се срамуваме, но ние не се срамуваме в Господа. Хваление и благодарение на нашия Бог. Мисля, че днес не е нужно някой да не молим, че да благодарим на Бога в молитва, но това е нашето задължение, за да отдаваме хвала на Бога и да го славим. И така вижте, ако наш Спаситель се зарадва в духе и каза, Отче, благодаря Ти, че Ти това го скри от мъдрите и разумните, и го откри на тези невръсни. И сега тези невръсните, на които им било открито, некъде го кажат по същия начин. Отче наш, ние Ти благодарим, Чи ті това сігу не правил, в мен, то вече се случило. Трябва да има отклик, ехо. И повярвайте, чи Бог днесе близо до нас, не можем да усетим неговото присутствие. Дали ви не го чувствате, колко е близо той към нас? Присутствието на Бога е тук, помазанието на Святия Дух е на нас. Не правим някакво удължено на Божно лице, но не носим в сърцата си Божественото съкровище, тъй като не сме и не глиняни съдове. Но значението не е в съди, а в това, с което е изпълнен съди. Съди може да бъде жалък, но е скъпоцено онова, което е вътре в него, с което той е изпълнен. И това е достатъчно за нас. Ние можем да кажем като Павел, че ние носим това съкровище в глиняните съдови си. Но знаете, че тези съдови са доста крехки. Давайте да бъдем внимателни един с друг. Понякога вярващите имат най-лоши манери в свете, когато се обхождат един с друг. Това е вярно. И понякога така се случва. И ще ви кажа, как е нужно. Винаги ние знаем как другите трябва да постъпват, как да се отнасят към нас, какво да правят, какво да кажат. У ние никога не мислим как ние трябва да постъпваме, как ние да говорим с другите. Давайте на никой да не поставяме условия, изисквания, какви трябва да бъдат те. Но нека да бъдем всички не такива, каквито Исус иска да ни вижда. Тогава във всичко ще има ред. Тогава ще има небесна хармония, божествено взаимно разбиране. Всички ние, всеки един по-отделно. Сърдечно милосърдие. Ще имаме божествено състрадание, общение в духе. Ще имаме всичко онова, което никъде не може да го намериш. И то ще бъде в църквата на живия Бог. Не тъгуваме за онова възнаграждение в смисъл обещетение от преводача. За да може то да бъде изявено, така че да може да се вижда и ти и аз да бъдем един образец като пример на делото на Бога, което Той е извършил в нашите дни. Така че, ако хората ще питат, къде и какво Бог е направил, да може да кажете, ето идите при онзи брат или сестра, те и вижте, за да можем ние да бъдем живи свидетелства на живия Бог. Така че неговата съживителна сила е извършила с нас и в нас. Дали това е невъзможно за нас, мислите си? Но не е за Бога. И тъй като ние вярваме на Бога, разбрали сме, че това не е наше дело. Но ние отдаваме себе си на Бога, да може Той да го извърши. Едно е без съмнение, че Бог е вложил в нас голям глад. И скоро Той ще ни засити. И ние не можем повече. Да, ние сме гладни, жадни за правда. И в съответствие с обещанието, което Господ е дал, ние трябва да се заситим. Също и в тези почивни дни ние сме се нахранили на масата Господна и наистина много изобилни неща от Неговия дом ние се наслаждавахме. Нали така? Благодарение на нашия Бог. Споменавайте ми в вашите молитви. Ние още ще пеем, обичам Го. Скъпоценният Божий агнец, който е ме възлюбил и умрял заради мен. След това, брат, рушите се моли с нас. Нека да пеем. Обичам Го. обічам го скъпоценят Божий агнец, който ми е възлюбил и умрял на кръста заради мен. Верният Боже, ние благодарим Ти за това време на милостта и за часовете на милостта и за благословението, което можахме да получим от Твоето Слово също и днес сутринта. Господи, ние Ти молим, бъди с нас още напред, со всеки един по-отделно. Ние Ти благодарим за всички, които са дошли. Да бъде благоугодно на Теб, да ги благословиш. Бъди с тях по пъти обратно, също и в техните домове. Господи, благослови ги и постави ги те, да бъдат за благословение в това място, където всеки се намира и живее. Господи, дай ни Твоята милост да носим един друг в молитвите си. Дай милостта на мен и моя дом. И на всички унези, които стоят на страни, о Боже, всичко отдаваме на Теб и молим Те, дай Твоята милост. И когато ние ще тръгнем от тук, нека ние да знаем, че ние сме скрити в Теб. Господи, ние Те благодарим за Твоята велика любов и голямата милост. Ние благодарим Те за пророческото слово, което Ти си дал в тези последние дни на нас. И молим Те, бъди с нас, и благословение според богатството на Твоята милост. Господи, ако ще имаме още събрание, нека то да бъде за благословение, така че Ти да можеш да говориш с нас. Поклонение на Твоето славное, чудное имя Иисуса. Амин.